VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menjumpai Anda pagi ini di hari Jumat 7 Mei 2021. Sudah hampir di akhir pekan, tapi semoga Anda semua masih tetap bersemangat untuk beraktivitas. Dari Washington DC, saya Madioni akan bersama Anda menyajikan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia dan dari tanah air, termasuk mengenai komitmen Australia menawarkan tempat berlindung bagi warga negara Myanmar sampai situasi di negara mereka aman untuk kembali.
I think it is a right move for Australian government to extend visa. It's like in US and, you know, it's about money.
Dan laporan lainnya mengenai upaya dialog untuk mengakhiri konflik Papua.
Luka yang kemarin belum sembuh di masyarakat Papua akibat kekerasan dan dom di masa lalu, ditambah lagi dengan labeling separatis terorisme yang menurut saya tambah menambah luka di masyarakat Papua.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia VOA pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Uni Eropa, Kamis, mengumumkan rencana akan mengizinkan Amerika, Kanada, dan Norwegia untuk bergabung dalam proyek mobilitas militer. Ini pertama kali blok itu akan mengizinkan negara-negara di luar keanggotaannya bergabung dalam operasi militer. Dalam pertemuan di Brussels, Menteri-Menteri Pertahanan Uni Eropa menyetujui rencana bagi tiga negara anggota NATO itu bergabung dalam proyek blok itu guna mempercepat pergerakan pasukan dan peralatan di seluruh Eropa dengan memangkas prosedur birokrasi yang bisa memperlambat penempatan. Keputusan itu menandai kerjasama Uni Eropa-NATO yang lebih baik. Menteri-menteri Uni Eropa, Kamis juga membahas rencana membentuk misi pelatihan militer di Mozambik untuk membantu pemerintah di sana memerangi ekstremis Muslim. Kepada wartawan di Brussels, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan bahwa perkembangan di Mozambik semakin memprihatinkan.
Frankly speaking, if we are not able to send this mission by the end of the year, I would consider that not a good result.
Borrell mengatakan, terus terang, jika kita tidak bisa mengirim misi pada akhir tahun, ia akan menganggap itu bukan hasil yang baik. Misi semacam itu dapat diluncurkan pada paruh kedua 2021, dan Uni Eropa sedang mempertimbangkan apakah akan memasok peralatan militer kepada tentara Mozambik. Swiss Kamis menyuarakan skeptisisme atas usul yang didukung Amerika untuk melepaskan hak paten pada vaksin COVID-19. Tetapi negara itu mengatakan terbuka untuk diskusi. Kepada kantor berita AFP, Menteri Urusan Ekonomi, SECO Swiss, mengatakan pihaknya mengetahui bahwa Amerika Rabu lalu mengumumkan dukungan bagi apa yang selama beberapa bulan ini diupayakan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO agar hak paten atas vaksin COVID-19 selama pandemi dilepaskan. SECO menegaskan bahwa Swiss akan mengevaluasi usul baru Amerika dan konsekuensinya atas sikap Swiss. WTO sejak Oktober menghadapi seruan yang dipimpin India dan Afrika Selatan untuk sementara melepas hak paten atas vaksin COVID-19. Menurut pendukung, itu akan meningkatkan produksi di negara-negara berkembang dan mengatasi ketimpangan akses yang dramatis. Namun, usul itu sebelumnya ditentang kuat oleh raksasa farmasi dan negara tuan rumah mereka, termasuk Amerika dan Swiss. Sikap itu tampaknya bergeser dengan cepat pada Kamis, dengan Uni Eropa, Prancis, dan beberapa negara yang semula menentang, kini menyatakan siap membahas usul pelepasan paten. Situasi keamanan di Yaman memburuk. Lebih dari 20 juta warga Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan, kata juru bicara Sekjen PBB Stefan Dujarric dalam jumpa pers Kamis.
Tens of thousands of people already living in famine-like conditions.
Dujarric mengatakan puluhan ribu orang sudah hidup dalam kondisi seperti kelaparan. 5 juta lainnya tinggal selangkah lagi. Infeksi COVID melonjak, rumah-rumah sakit dan fasilitas kesehatan dilaporkan menolak pasien karena kurangnya sumber daya untuk merawat mereka. Dujarric juga melaporkan bahwa pertempuran telah meningkat terutama di Marib, di mana serangan oleh pasukan Houthi sejauh ini membuat hampir 20 ribu orang mengungsi dan mengancam keselamatan jutaan orang. Ancaman lain adalah musim hujan yang sedang berlangsung. VOA. Pfizer dan BioNTech akan menyumbangkan vaksin COVID-19 produksi mereka kepada atlet-atlet yang sedang berlatih untuk Olimpiade Tokyo mendatang. Komite Olimpiade Internasional IOC mengatakan Kamis, dosis-dosis vaksin itu diharapkan akan diberikan akhir bulan ini supaya pas waktunya bagi para atlet untuk diimunisasi penuh sebelum pertandingan itu yang akan dimulai 23 Juli. Kantor berita Reuters melaporkan nasib Olimpiade Tokyo masih dipertanyakan karena Jepang dilaporkan mempertimbangkan untuk memperpanjang keadaan darurat virus corona. Inggris telah mengirim 2 kapal perang ke Selat Inggris dalam sengketa yang meningkat dengan Perancis atas hak penangkapan ikan. Nelayan Perancis mengatakan mereka dilarang mengakses perairan di sekitar Pulau Jersey, Inggris. Lebih dari 20 kapal pukat Perancis, Kamis, berlayar ke pulau itu untuk memprotes. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, Australia menawarkan tempat berlindung yang aman bagi warga negara Myanmar yang saat ini berada di negeri kanguru tersebut. Canberra menyatakan rencananya memperpanjang visa sementara mereka sampai mereka aman untuk kembali ke tanah air pasca pengambil alihan pemerintahan oleh militer pada Februari 2021. Laporan wartawan VOA Phil Mercer dari Sydney selengkapnya disampaikan Metrini Giopani.
Australia didesak untuk memberi tempat berlindung bagi lebih dari 3.300 warga Myanmar di sana. Lebih dari setengahnya adalah mahasiswa dan visa mereka akan diperpanjang. Banyak dari mahasiswa itu yang menyatakan takut akan dianiaya atau ditangkap jika mereka pulang sementara Myanmar dilanda kerusuhan sipil selama berminggu-minggu setelah militer menggulingkan pemerintahan terpilih dari pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Namun belum jelas berapa lama Australia akan memperpanjang visa. Selain itu, belum ada indikator yang jelas untuk menentukan kapan dan kondisi yang seperti apa yang aman bagi warga negara Myanmar itu untuk kembali ke negara asal mereka. Tau Zaulat adalah Direktur Operasi Suara Demokratik Burma, organisasi media nirlaba. Ia menyambut baik keputusan yang mengizinkan mereka menetap sementara.
I think it is a right move for Australian government to extend visa. It's like in US and you know it's about money.
Menurut saya adalah langkah yang tepat bagi pemerintah Australia untuk memperpanjang visa. Seperti terjadi di Amerika Serikat dan juga di banyak tempat, visa pelajar di luar negeri diperpanjang. Saya sangat menyambut baik langkah itu. Mereka seharusnya berbuat lebih untuk membawa lebih banyak warga yang membutuhkan suaka atau pindah ke tempat-tempat aman, terutama di Australia. Menurut saya, ini langkah yang tepat.
Di Canberra, Menteri Imigrasi Alex Hawke dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa Australia terus mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan tidak melakukan kekerasan terhadap warga sipil, membebaskan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang dan terlibat dalam dialog. Sementara itu, Departemen Dalam Negeri Australia mengadakan penyelidikan terhadap kerabat militer Myanmar yang tinggal di Australia. Ada kekhawatiran bahwa mereka menyembunyikan aset yang diambil dari Myanmar atau menerima dukungan keuangan dari militer di Myanmar setelah pemberontakan pada Februari lalu. Laporan berita menyebutkan lebih dari 20 anggota keluarga pejabat senior pemerintahan baru militer Myanmar tinggal di Australia. Partai Suci, Liga Nasional untuk Demokrasi, menang telak dalam pemilihan November dengan meraih lebih dari 80% suara. Aung San Suu Kyi dikenakan tahanan rumah pada Februari lalu setelah pengambil alihan kekuasaan oleh militer.
VOA This Morning, labelisasi terorisme terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang ada di Papua semakin menegaskan sikap pemerintah tetap mengedepankan pendekatan keamanan dan bukan jalan dialog dalam penyelesaian konflik. Padahal memilih jalan dialog merupakan sebuah jalan untuk mengakhiri konflik di Papua. Anugrah Adriansyah melaporkan.
Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif dan Peneliti Senior Imparsial, Al-Araf, mengatakan pelabelan teroris terhadap kelompok kriminal bersenjata yang dinyatakan pemerintah pada akhir April justru akan memperkeruh konflik di Papua. Labelisasi itu semakin menegaskan dan memperkuat pilihan penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah tetap mengedepankan pendekatan keamanan serta bukan jalan dialog.
Ini menimbulkan luka yang semakin dalam. Luka yang kemarin belum sembuh di masyarakat Papua akibat kekerasan dan dom di masa lalu, ditambah lagi dengan labeling separat terorisme yang berset, tambah menambah luka di masyarakat Papua.
Al-Araf melanjutkan, labelisasi ini juga akan memperkuat stigmatisasi dan generalisasi masyarakat di Papua sebagai teroris. Pasalnya, tidak ada indikator jelas siapa yang dimaksud secara spesifik dengan kelompok teroris di Papua itu. Hal ini akan punya potensi besar menguatnya stigmatisasi dan diskriminasi di Papua karena labelisasi terorisme tersebut. Kondisi itu akan semakin mempertajam rasa ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah. Pemerintah seharusnya membangun pendekatan yang bisa menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat Papua dan sebaliknya. Sebab membangun kepercayaan jauh lebih penting dalam penyelesaian konflik yang ada di Papua.
Nah, ini yang kemudian akan menimbulkan generalisasi yang berbahaya di Papua terhadap masyarakat di Papua yang dengan mudahnya akan dituduh Anda bagian dari teroris, Anda bagian dari teroris. Pelabelannya akan berpotensi meningkatkan eskalasi kekerasan di Papua yang berdampak semakin jauhnya upaya menyelesaikan secara damai konflik di Papua.
Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut secara prinsip tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Seharusnya pemerintah membangun jalan resolusi konflik untuk menyelesaikan permasalahan keamanan yang ada di Papua.
Kita memang butuh waktu yang matang untuk menarik konflik ini, dan kuncinya adalah kemauan politik dari pemerintah. Dan sepertinya pemerintah saat ini memiliki kemauan politik yang rendah untuk menyelesaikan dengan jalan damai dan lebih memilih jalan labelisasi dan pendekatan keamanan itu yang tentu menimbulkan luka di masyarakat Papua.
Koordinator Klaster Kajian Konflik, Pertahanan, dan Keamanan di Pusat Penelitian Politik LIPI, Muhammad Haripin, mendorong semua pemangku kepentingan untuk bersikap etis, menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam menyikapi situasi di Papua. Penyematan status teroris terhadap KKB di Papua mesti didasari pertimbangan yang objektif dan diperkuat oleh telaah sosial politik yang mendalam atas dampak dari pelabelan tersebut.
Alih-alih menyelesaikan konflik, pelabelan teroris justru berpotensi memicu eskalasi kekerasan dan menghambat proses perdamaian di Papua.
Oleh karena itu, mengedepankan pendekatan dialog dan membangun rasa saling percaya di antara semua pihak harus dilakukan. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, di luar Masjid House of Wisdom di Berlin, satu tim medis yang terdiri dari warga asal Libya, Suriah, dan Armenia melakukan pengetesan cepat COVID-19 gratis untuk jemaah yang antri sambil membawa sajadah. Ini merupakan bagian dari upaya dan dukungan pihak berwenang di ibu kota Jerman itu untuk meningkatkan kesadaran akan virus corona di kalangan muslim selama bulan suci Ramadan dan di kalangan populasi migran secara keseluruhan. Berikut laporan selengkapnya.
Dengan kepala mendongak dan masker ditarik ke bawah, Imam Abdallah Hajir dengan sabar menjalani tes usap pada bagian dalam hidungnya di luar satu masjid di Berlin. Ia menjalani tes virus corona. Negatif, cetusnya sambil tersenyum beberapa menit kemudian dan masuk ke masjid untuk salat Jumat. Tim medis bekerja di halaman muka Masjid House of Wisdom yang berdinding batu bata merah. Mereka mengoperasikan pusat pengetesan di sana sebagai bagian dari upaya pihak berwenang di ibu kota Jerman itu untuk meningkatkan kesadaran akan COVID di kalangan muslim selama bulan suci Ramadan dan di kalangan populasi migran secara umum. Duduk di balik sebuah meja di tempat parkir masjid, beberapa staf yang terdiri dari warga asal Libya, Suriah, dan Armenia melakukan pengetesan cepat secara gratis kepada jemaah yang antri sambil mengepit gulungan sajadah di ketiak mereka. Imam Abdallah Hajir mengenakan peci berbingkai emas mengemukakan mendorong jemaah untuk dites merupakan salah satu sumbangsi mereka dalam memerangi pandemi virus corona. Kepada kantor berita AFP, ia mengatakan,
dengan melindungi anggota komunitas, kami melindungi orang-orang yang berhubungan dengan mereka, jadi masyarakat secara keseluruhan.
Sekitar 35% penduduk Berlin berlatar belakang migran, kawasan permukiman dengan jumlah migran paling banyak telah mencatat jumlah infeksi virus corona tertinggi sejak pandemi dimulai setahun lalu. Kawasan itu juga sering merupakan daerah dengan kepadatan penduduk di atas rata-rata. Banyak imigran tinggal saling berdekatan dalam apartemen kecil atau di beberapa pusat pencari suaka, di mana hingga 5 orang tidur dalam satu kamar. Di Jerman, sama seperti di negara lain, warga pendatang juga cenderung dipekerjakan dalam bidang-bidang yang tidak dapat dilakukan dari rumah, seperti membersihkan atau merawat lansia, menurut Institut Daizim yang melakukan penelitian tentang integrasi dan migrasi. Sementara upaya vaksinasi di Jerman meningkat, pemerintah kota meningkatkan upaya untuk mengatasi lonjakan migran yang enggan divaksinasi, kata Katarina Naiwezial, petugas integrasi Berlin. Berlin juga telah meluncurkan podcast terkait informasi virus corona dalam belasan bahasa, termasuk bahasa Arab, Farsi, dan Kurdi. Vaksinasi terhadap 18.500 pengungsi yang tinggal dalam fasilitas bersama di Berlin juga telah dilakukan. Di luar masjid di kawasan Moabit yang beragam di Berlin, sekelompok kecil warga Muslim menggelar sajadah di aspal. Mereka menyimak khotbah Jumat yang terdengar melalui pengeras suara dari dalam masjid. Mitrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
In case you missed it.
Halo, kita bertemu lagi dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC. Saya Madioni dan program ini sekarang hadir setiap hari Jumat. Dua perempuan muda Indonesia telah terpilih sebagai bagian dari 60 anggota delegasi pemuda G20, kelompok negara-negara ekonomi terbesar di dunia, atau G20 Youth atau Y20 untuk tahun 2021. Selain menyiapkan isu-isu penting yang mewakili suara anak muda Indonesia untuk dibahas bersama anggota delegasi negara-negara lainnya, mereka juga menyuarakan isu-isu yang dihadapi oleh perempuan Indonesia. Kita akan menggali lebih jauh ide Putri Aneta Komarudin, anggota Komisi 11 DPR RI, dan Caroline Deata Sirin, dosen Universitas Samratulangi dan aktivis lingkungan untuk Y20. Apa makna keikutsertaan Putri dan Dea dalam Youth G20 ini atau Y20 ini?
Terima kasih banyak Mbak Yoni. Kalau dari aku sendiri sih ini sebenarnya kesempatan yang sangat baik untuk menyuarakan kepentingan pemuda-pemudi Indonesia gitu di forum internasional. Apalagi karena memang pekerjaan aku yang sehari-harinya tugasnya sebagai wakil rakyat adalah menyerap aspirasi. Jadi sebagai seorang anggota DPR dan juga sebagai seorang delegasi untuk Y20 itu sebenarnya banyak benefitnya gitu. Karena kita bisa langsung perjuangkan poin-poin tersebut di parlemen nantinya.
Bagaimana dengan dia?
Aku setuju sama Putri, ini kesempatan yang bagus banget untuk suara pemuda-pemuda Indonesia itu dibawa ke ajang internasional. Kalau aku dari segi lingkungan sih, karena lingkungan di Indonesia itu banyak kasusnya yang sangat, entah sangat lokal di daerahnya atau sangat dedicated di Indonesia, kesempatan yang bagus sekali pertama untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang ini loh yang sekarang sedang terjadi di Indonesia. Banyak banget tuh sumber daya atau produk-produk di luar negeri itu yang sumber daya alam mentahnya itu diambil dari Indonesia, and this is what's happening with the resources that you're taking, with the country, the resources that you're using. Dan di sisi lain, ini juga kesempatan yang bagus untuk kita menarik benang merah antara ini 20 negara ini, semuanya negaranya beda-beda, ekosistemnya beda-beda, apa sih kesamaannya, kesamaan masalahnya, di mana kita bisa mencari common ground about environmental issues, about youth voices, dan kita menarik benang merah untuk kita bekerja sama, bersinergi, bagaimana kita bisa sama-sama menyelesaikan.
Berapa lama dia Y20 ini nanti akan berlangsung?
5 hari ya Put ya? Semua prosesnya itu sudah berjalan dari sekarang untuk negosiasi dan menyusun-menyusun apa pertemuan bilateral dengan negara lain misalnya.
Putri tadi bilang sejalan dengan tugas di DPR. Boleh disampaikan topik atau isu apa secara spesifik yang Putri bawa dalam Youth 20 atau Pemuda G20 ini?
Jadi aku nanti akan menyuarakan terkait dengan pendidikan digital, akses kepada pendidikan digital yang harapannya bisa berkualitas tapi merata untuk semua. Jadi dari daerah urban sampai daerah pedesaan itu semestinya mempunyai infrastruktur digital yang sama. Jadi kita juga harus nutup rentang kemampuan digital untuk sekolah di pedesaan dan juga perkotaan. Terus kita juga pengen dorong poin terkait dengan reformasi kurikulum pendidikan di tingkat tinggi, dan ini kan juga salah satu keresahan di Indonesia juga, di mana tidak ada match antara tenaga kerja yang dipersiapkan oleh sekolah dengan industrinya gitu. Dan skill mismatch ini nanti juga akan ditambah dengan permintaan akan talenta digital, di mana di Indonesia juga belum terlalu readily available. Jadi Ini juga akan menjadi salah satu perhatian kita. Dan untuk sektor kesehatan sendiri, kita juga ingin ada kerjasama, Indonesia ingin mendorong kerjasama antar negara G20 untuk menjamin distribusi vaksinasi yang merata. Karena dengan adanya embargo dan produksi vaksin yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh semua negara, termasuk negara kita yang masih banyak sekali dinamikanya terkait dengan vaksin ini, aku rasa ini akan menjadi salah satu poin yang penting untuk dibahas nanti di Y20. Kita juga ingin mendorong ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, tentu untuk meningkatkan kesiapan kesehatan publik dalam menghadapi kondisi darurat di masa depan.
Kebetulan kita baru saja memperingati Hari Kartini, di mana peran perempuan ini juga penting di panggung-panggung global. Ada tidak isu perempuan yang disuarakan dalam Y20 ini?
Menurut aku sebagai perempuan penting untuk disuarakan. Meningkatkan kualitas, fasilitas, dan layanan untuk memenuhi perawatan kesehatan perempuan dalam pemenuhan hak-hak reproduksinya antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Tempatan pelatihan dan pendidikan yang setara bagi pekerja atau pengusaha perempuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan digital. Mumpung sebagai seorang delegasi, aku perempuan, aku juga ingin sekali memperjuangkan poin-poin untuk teman-teman perempuan di Indonesia. Masih banyak sebenarnya, tapi itu dulu supaya Mbak Yoni gak bosan juga dengerin.
Enggak, Seputri, justru malah saya senang apa yang disampaikan tadi, rasanya semuanya relevan dengan situasi yang dihadapi masyarakat dan menyampaikan isu-isu seperti ini di forum internasional. Karena untuk Dea ini yang di sisi lingkungan, apa yang dia suarakan dalam Y20?
Yeah, of course. Jadi di dalam bidangku itu, trackku itu, dia kan sustainability, climate change, and energy.
Yeah.
Jadi salah satu topik yang paling itu adalah mengenai penggunaan sumber daya yang lebih, dan manajemen sumber daya yang lebih berkelanjutan. Dan mengingat terutama kita di Indonesia itu banyak sekali sumber daya yang kita ekstrak ya dari alam. Dan kita bukannya ingin mengatakan bahwa kita harus sama sekali berhenti pakai ini atau kita harus sama sekali berhenti pakai itu. Saat ini kita harus mencari cara bagaimana supaya ekstraksi dari sumber daya tersebut, misalnya kayu itu misalnya, bisa dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan ekosistem tempat mereka diambil, atau kegiatan-kegiatan ekstraksi itu, yang lain itu selalu berusaha menjaga ekosistem tempat mereka beroperasi. Dan selain, dan ini bukan hanya penggunaan dan manajemen sumber daya berkelanjutan, bukan hanya pada tahap pengambilan saja, tapi sepanjang alur produksi sampai distribusi sampai penggunaan itu, setiap tahapnya itu kita terapkan langkah-langkah yang bertanggung jawab lah terhadap lingkungan. Bahkan sampai di terakhir pun ketika kita membuang, dalam tanda kutip, membuang produk yang kita gunakan, sampahnya itu entah kita terapkan sistem daur ulang, recycling, upcycling yang bisa mengurangi volume sampah yang akhirnya sampai ke tempat pembuangan akhir, atau enggak, sampah itu kita mungkin bisa kembalikan kepada produsen, mereka bisa manfaatkan lagi untuk kemasan mereka selanjutnya, produksi barang-barang lain, itu sebagainya. Jadi penggunaan dan manajemen sumber daya yang berkelanjutan, fokusnya saat ini pada pemulihan tingkat landscape dan juga di circular economy. Jadi circular ekonomi itu yang penggunaan sumber daya dari produksi sampai produsen sampai konsumen dan balik lagi ke produsen. Poin lain yang ingin aku angkat itu adalah green recovery dalam masa pandemi ini. Jadi karena pandemi ini kita banyak sekali sistem-sistem kita yang kayak diacak-acak ya, gara-gara nggak pernah nih kita pandemi, kita harus ngapain sekarang ini, finansial kita harus seperti apa, perekonomian ini, pekerjaan, pendidikan itu harus seperti apa, kayak orang pada kalang kabut menyesuaikan. Kita kacau dalam tanda kutip ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita menerapkan sistem-sistem baru yang lebih ramah lingkungan dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Green recovery ini dalam hal ini aku fokusnya lebih ke perekonomian dan financing, bagaimana kita incentivize pilihan-pilihan yang lebih sustainable untuk misalnya investasi atau teknologi, bagaimana kita bisa mendorong masyarakat, baik di tingkat masyarakat sipil perorangan maupun di tingkat bisnis swasta dan sebagainya untuk mengambil pilihan-pilihan yang lebih bertanggung jawab. Kita memandang sistem perekonomian kita itu agar supaya bukan hanya menjadi lawan dari perlindungan alam, tapi menjadi kawan, sesuatu yang harus berjalan beriringan. Karena ya udah, kita tahu sumber daya kita ini, hampir segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita itu pada suatu titik itu diambil dari sumber daya alam, bahan mentahnya dari alam. Kita nggak bisa lepas dari alam. Bagaimana nih supaya perekonomian kita itu, pembangunan kita itu bisa berjalan beriringan dengan alam yang menjadi dasarnya, seperti itu. Poin yang terakhir yang ingin saya angkat itu yang saya rasa juga berkaitan dengan inklusi di bagiannya Putri, dan juga sama teman kita yang satu di Future of Work di bagiannya Angelo, itu adalah bagaimana kita empower kelompok-kelompok masyarakat itu yang nantinya akan sangat terpengaruh oleh perubahan iklim. Terutama untuk aku yang penting banget itu masyarakat adat, petani-petani sustenance, petani-petani skala kecil, dan juga nelayan-nelayan sustenance dan nelayan skala kecil. Mereka ini yang berada, yang sangat termarginalkan, tapi merupakan mata rantai yang sangat penting bagi perekonomian kita di Indonesia.
Bagaimana Putri melihat peran perempuan muda Indonesia dalam pembangunan negara secara umum?
Karena aku ada di sektor pemerintahan ya, jadi banyak sekali sebenarnya contoh-contoh perempuan muda itu tidak hanya lagi dianggap sebagai pemenuh kuota. Kan dulu ada anggapan bahwa kita-kita itu hadir di parlemen atau di partai itu hanya untuk memenuhi kewajiban partai politik untuk mempunyai 30% representasi perempuan. Dan juga untuk pencalekan sering kan dianggap kita itu hanya pemanis dan pemulus jalannya parpol untuk bisa masuk ke legislatif saja. Tetapi di DPR sendiri banyak juga contoh-contoh bagaimana perempuan akhirnya bisa mengisi pucuk-pucuk kepemimpinan karena kapasitas mereka, bukan karena hal-hal yang lainnya yang selama ini selalu disangkut-pautkan dengan perempuan.
Nah, Dea sendiri, karena Dea berkecimpungnya di bidang lingkungan, seorang pendidik, menurut Dea sejauh mana peran perempuan muda Indonesia dalam berkontribusi pada lingkungan yang sustainable di Indonesia?
Oh, that's a good question. Barusan ini kan webinarku yang soal sustainability, environment, and economics, yang aku bikin dalam rangka kumpul aspirasi untuk Y20 ini. Yeah. Itu panelis kita itu ada 4 orang, 3 orangnya itu perempuan loh. Dan mereka memang semuanya itu benar-benar pemimpin di bidangnya. Dia, peran mereka itu ada di setiap lapisan, dan peran mereka itu besar banget. All leaders in their own right. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita bicara tentang lingkungan, terutama lingkungan yang lebih ke lapangannya itu, yang dilihat orang itu udah ada persepsi bahwa itu adalah pekerjaan laki-laki, pekerjaan luar ruangan kan, pekerjaan yang agak kasar kan istilahnya. Dan gara-gara persepsi yang sudah ada itu, jadi oleh masyarakat umum, perempuan dipertanyakan kenapa ingin masuk di bidang itu, meskipun akhirnya mereka masuk di bidang lingkungan yang sebenarnya bukan lapangan banget, tapi misalnya policy, misalnya akademisi, gara-gara satu preconception yang berlaku hanya di satu bidang yang kecil saja. So, peran perempuan itu sudah besar banget sebenarnya, tapi emang kurang kelihatan dan kurang didorong gara-gara sudah ada preconception soal perempuan itu harusnya bagaimana dalam bekerja dan berkegiatan seperti itu. Tapi aku optimis sih dengan semakin banyak, semakin tereksposnya bidang lingkungan hidup dan aspek-aspeknya yang berbeda-beda itu, aku optimis pemikiran masyarakat akan bergeser. I think that's all for me.
Nah, sekarang harapannya, berapa persen dari ide yang diberikan oleh para pemuda ini akan diserap oleh pemimpin dunia?
Itu kita gambling sebenarnya ya, karena kan just like any other international forum, semua rekomendasi ini sifatnya rekomendasi, tidak mengikat gitu. Kita berharap yang terbaik sih.
Nah, kalau tadi pertanyaan saya kepada pemimpin, bagaimana Dea harapannya terhadap delegasi-delegasi dari negara-negara lain?
Topik-topik yang akan diangkat biar nanti negosiasinya itu mulus dan lancar ya. Selain itu, aku sangat berharap kita semua bisa, selain bisa membawa secara jujur apa yang menjadi masalah di negara kita masing-masing, dan itu kita terbuka mencari benang merahnya. Dengan pernyataan ini, kita bisa communicate ini, kita bisa memberikan keleluasaan yang cukup kepada setiap negara untuk mengambil langkah yang sesuai dengan situasi di negara mereka.
Baik, terima kasih banyak Putri. Sukses terus.
Pagi, makasih Mayoni. Bye, Dea.
Pagi, enjoy your evening. Bye, everyone.
Demikian, In Case You Miss It, VOA Washington DC bersama Putri Aneta Komarudin, anggota Komisi 11 DPR RI, dan Caroline Dea Tasirin, dosen Universitas Samratulangi dan aktivis lingkungan. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri. Sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!